Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere.
Capitolul al patrulea. Temelia. Proverbe 10:25. Cel neprihănit are temelii veșnice. Dacă tu crezi doar ceea ce îți place din Evanghelie, respingând acele părți care nu-ți sunt pe plac, atunci tu nu crezi în Evanghelie, ci în tine însuți, spunea fericitul Augustin. Vreau să recapitulez cele trei direcții pe care le urmăresc în expunerea mea. Cea din tâi privește temelia noastră. A doua se referă la elementele care țin viața noastră la oaltă, asemenea unei structuri de rezistență. Iar a treia reprezintă clădirea propriu-zisă. Pentru a avea o relație corectă cu Dumnezeu, temelia este un element primordial. Dacă ești deja credincios de multă vreme, te îndemn să nu omiți discuția concisă din acest capitol. Îți va folosi nu doar la consolidarea propriei fundații, ci și la a te învăța cum să îndrumi într-o relație cu Creatorul pe cei cărora le ești lider sau pe cei în viața cărora ai influență. Este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Am citat din Romani, capitolul 3, versetele 10-12. Niciunul nu face binele, niciunul măcar. După standardul lui Dumnezeu, exceptându-L pe Iisus Hristos, nu există și nici nu va exista vreodată un om care să fi făcut sau să facă neîntrerupt binele. Cauza este următoarea. Întreaga omenire se naște în robie. Da, tu și cu mine ne-am născut robi. Poate vei întreba, robii cui? Ai păcatului. Pavel scria celor care fuseseră eliberați, după ce ați fost robi ai păcatului, Roman 6:17. Adam și Eva au murit în clipa în care au călcat porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu îi avertizase care le va fi soarta mai înainte de a se hrăni din fructul oprit. Totuși, până când au experimentat și moartea fizică, au trecut mulți ani. Asta ne conduce așadar la următoarea întrebare. În ce fel au murit Adam și Eva în ziua în care au mâncat din fruct? Moartea a intrat în însăși esența naturii lor și anume în duhul lor. Au fost separați de Dumnezeu Dătătorul de viață, dobândind astfel atribute care aveau să fie contrare voii sale. În consecință și urmașii lor aveau să se nască preluând ereditar aceleași trăsături care s-au transmis din generație în generație până în zilele noastre. Versetul din Geneza 5:3 întărește acest fapt. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. Omenirea intrase acum în incapacitatea de a mai discerne cu adevărat binele și de a-l practica. Busola internă a moralității fusese compromisă. Prin urmare, intervenția lui Dumnezeu pe pământ era singura în măsură să mai conducă omul spre ceea ce este bine și drept, păcatul fiind cel care guverna acum omul. Fără călăuzire divină, binele și răul erau denaturate. Noul domn și stăpân, care avea să influențeze de acum înainte umanitatea, era cel care intrase în șarpe. Satan, regele răzvrătirii. Pământul fusese oferit omenirii de către Dumnezeu. El le-a fost dat în stăpânire, însă ei au cedat această autoritate lui Satan. Mii de ani mai târziu, diavolul îl duce pe Iisus pe un munte înalt, îi arată lumea și spune cu îndrăzneală, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Satan se afla în postura de a rosti aceste vorbe, tocmai pentru că domnia îi fusese cedată în grădină. Dumnezeu nu ar fi putut să coboare pe pământ sub înfățișarea dumnezeirii și să-l răscumpere, deoarece pământul fusese încredințat omului. Omenirea își abandonase autoritatea, de aceea doar un alt om ar fi putut să o recupereze. Dumnezeu întocmise deja un plan cu mult înainte ca Adam să fi păcătuit.
Dumnezeu îi întrevăzuse alegerea, premergător începuturilor timpurilor, și a găsit cu cale să vină ca om pentru a răscumpăra libertatea omenirii aflate în robie. Dumnezeu își trimite propriul Fiu, pe Iisus Hristos, născut din femeie, făcându-L astfel 100% om, dar conceput din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, însemnând că este 100% Dumnezeu. Așadar, Iisus era liber față de robia în care eu și cu tine ne născuserăm. Iisus a dus pe pământ o viață desăvârșită. Nu a comis niciodată nici măcar un singur act de neascultare. În calitate de unic om, a cărui viață a fost complet curată, Iisus se dăruiește ca jertfă în schimbul eliberării omenirii. Pe cruce a purtat o sânda pentru fiecare om care a trăit sau care avea să trăiască pe acest pământ. El a vărsat sângele său împărătesc, drept preț al eliberării noastre din robie. A murit și a fost îngropat. După cum trăise o viață fără cusur înaintea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu l-a înviat din morți 3 zile mai târziu. El este acum întronat la dreapta Dumnezeului Celui Atotputernic, care declară: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Din momentul în care îl primim pe Iisus Hristos ca Domn al vieții noastre, are loc un miracol extraordinar. Natura noastră păcătoasă și moartea sunt instantaneu înlăturate, iar o persoană nou-nouță, după chipul și asemănarea lui Iisus, se naște. Această viață nouă este implementată în Duhul nostru, în care își găsește locul adevărata noastră făptură, și nu în trupul nostru fizic. Trupul nostru fizic rămâne decăzut, urmând ca într-o bună zi să moară. Viața nouă este primită în întregime numai și numai prin harul lui Dumnezeu. Aceasta nu depinde sub absolut nicio formă de bunul nostru comportament și nici nu va fi niciodată meritul faptelor noastre. Punct. Este deosebit de important să accentuez că versetul din Roman citat mai sus spune că trebuie să îl mărturisești pe Iisus ca Domn și nu ca Mântuitor. Iată o greșeală fundamentală în înțelegere, întâlnită cu precădere în creștinătatea vestică. Cuvântul Kyrios este corespondentul grecesc pentru Domn, având înțelesul de conducător, stăpân, autoritate supremă. Al mărturisi pe Iisus doar ca Domn nu îți va garanta eliberarea și nașterea din nou? Îmi dau seama că fac o afirmație dură care lovește la rădăcina obișnuitelor noastre chemări la pocăință, dar mă bazez pe Scriptură când spun aceasta. Cuvântul Mântuitor se găsește în Biblie de 36 de ori. Cuvântul Domn apare de 7800 de ori. În opinia ta, care atribut cântărește mai greu în ochii lui Dumnezeu? Cuvântul Domn mărturisește despre poziția pe care El o ocupă în viața noastră, pe când cuvântul Mântuitor descrie sacrificiul pe care El l-a făcut pentru noi. Nu putem avea parte de binecuvântarea sacrificiului dacă nu ne plecăm mai întâi voința, oferindu-i poziția de domn și rege al vieții noastre. Noi ne-am născut robi, altfel spus, aparțineam păcatului. Așadar, dat fiind faptul că am fost creați dispunând de liberul arbitru, este necesar ca noi să luăm o hotărâre fermă și să declarăm în mod categoric că ne-am schimbat stăpânul. Mântuirea este disponibilă oricărei ființe umane, însă, la nivelul individului, trebuie primită în concordanță cu cerințele lui Dumnezeu. Temnița de pe insulă. Pentru a ilustra acest adevăr, voi folosi o poveste închipuită. Întreaga ta familie este ținută prizonieră pe o anumită insulă, în temnița unui stăpân nemilos. Acest ținut a fost inițial oferit bunicului tău de către un foarte bun și generos rege, aflat într-o țară îndepărtată. Însă bunicul tău a făcut o greșeală uriașă și nu l-a păzit. Stăpânitorul rău, împreună cu adepții săi, atacă ținutul și pun stăpânire pe întreaga insulă. Au făcut din urmașii bunicului tău niște sclavi. Lordul și cohortele sale construiesc apoi temnițe și îi aruncă în spatele gratiilor pe toți membrii familiei tale. Traiul de pe insulă, care devenea treptat asemenea stăpânului hain și acoliților săi, a decăzut în desfrâu și corupție fără margini. Drept urmare, regele cel bun declară judecată împotriva insulei, urmând să o distrugă. Totuși, datorită dragostei pe care regele o poartă familiei tale, înainte de a nimici insula, vine și se luptă cu armatele stăpânitorului rău, învingându-le. Regele deschide apoi porțile fiecarei temnițe și spune: toți captivii sunt acum eliberați. Fiecare dintre voi poate părăsi acest loc în care a fost lipsit de libertate dacă se dezice de domnia stăpânitorului rău și îmi acordă mie loialitatea și devotamentul. Datorită bunătății regelui, mult tânjita libertate a familiei tale a sosit. Cu toate acestea, regele cel bun nu te va constrânge să îl urmezi. Fiecare prizonier este pus în fața unei alegeri. Dacă tu decizi să accepți libertatea, aceasta presupune să ieși din celulă, să-l urmezi pe rege în corabia lui, să navigați înapoi în țara de unde a venit, să devii unul dintre supușii lui și să trăiești după legile acelei țări nemaipomenite. Oportunitatea ți este oferită, însă tu trebuie să te conformezi condițiilor. Regele cel bun este întruchiparea mântuitorului pentru familia ta. Dar pentru a putea beneficia de lucrarea lui de mântuire, fiecare membru trebuie să fie de acord să îi se supună din toată inima. Aceasta include și supunerea în fața legilor după care îl domnește. Niciunul dintre cei care sunt prizonieri din rândul familiei tale nu va putea fi salvat pe această insulă fără a se supune mai întâi domniei lui. Dacă alegerea ta este de a nu-l urma pe stăpânul cel bun, vei sfârși prin a rămâne acolo unde ești. Navele regelui au înconjurat însă țărmul și sunt pregătite să bombardeze și să nimicească insula osândită odată cu plecarea acestuia. Aceia din familia ta care decid că nu-și doresc să intre sub domnia regelui bun vor avea parte de aceeași soartă ca stăpânul cel rău și adepții săi, chiar dacă regele a purtat bătălia pentru ca toți să poată fi eliberați și a deschis ușa fiecarei temnițe în parte. Ascultă-mă, dragul meu cititor! Dumnezeu nu a intenționat ca iadul să fie pentru tine sau pentru oricare altă ființă umană. El a creat iadul pentru Satan și pentru îngerii săi. În ziua judecății, Iisus le va spune celor care nu s-au predat lui și nu i-au recunoscut domnia: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iadul este un loc cât se poate de real. Iisus vorbește despre iad mai des decât o face despre rai. El nu consideră că, descriind acest loc de chin fără sfârșit, dă dovadă de lipsă de compasiune. Este locuința eternă a celor morți care resping domnia dragostei sale. Iisus ne spune că acest loc al condamnării și al sfârșietoarei agonii nu a fost destinat pentru om, însă, din nefericire, prin neascultarea sa, tatăl nostru Adam ne-a făcut și pe noi părtași judecății și osândei. Astfel, soarta lui Satan este acum și soarta noastră dacă nu alegem să ne schimbăm stăpânul. Chiar dacă Iisus a salvat întreaga omenire de la mânia lui Dumnezeu, mulți vor fi aceia care vor avea parte de judecată împreună cu Satan, tocmai pentru că au continuat să preia natura acestuia cât timp au trăit pe pământ. Asemenea, poveștii noastre au ales să rămână pe insulă. Poate mă vei întreba, de ce nu a putut Dumnezeu pur și simplu să fie îndurător și plin de bunătate și să-i primească pe toți oamenii în împărăția sa? Aceia care nu intră sub stăpânirea lui Hristos continuă să fie conduși de o natură duhovnicească decăzută, dominată de cel rău. După ce vor părăsi pământul, această natură le va aparține pentru eternitate. Dacă le-ar fi îngăduită intrarea în veșnică a împărăția lui Dumnezeu, aceștia ar întina-o și le-ar dăuna celor neprihăniți. Este exact același motiv pentru care atunci, în grădină, Dumnezeu îl alungă pe Adam și pe Eva din preajma pomului vieții. Citez, Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, am citat din Geneza 3, versetele 22 și 23. Dragostea lui Dumnezeu este cea care ne-a ferit de la a avea pentru eternitate o natură a morții. Citez, astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, Coloseni, capitolul 2, versetele 6 și 7. Pavel nu declară, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Mântuitorul. Viața noastră trebuie să fie predată și înrădăcinată în Iisus Hristos și în poziția Lui de autoritate, nu în sacrificiul Lui ca Mântuitor. Reformulând, putem spune că atunci când îl recunoaștem pe el ca unic și suprem rege, vom putea beneficia de mântuirea lui. Aceasta se va dovedi în mod practic prin păzirea necurmată a cuvântului, a înțelepciunii, a povețelor, a indicațiilor, a mustrărilor și a învățăturii sale, indiferent dacă personal le considerăm a fi întemeiate sau nu. Astfel încetăm a ne mai hrăni din pomul propriei judecăți asupra binelui și a răului. Noi trăim în el, iar viața lui devine viața noastră. Să privim și dintr-o altă perspectivă. Pe parcursul celor 30 de ani de când sunt căsătorit cu Lisa, m-am bucurat de toate avantajele pe care le poate avea cineva care trăiește alături de un bucătar desăvârșit. Lisa este magnifică în pregătirea unor meniuri pentru adevărații gurmanzi. Am avut prieteni care o rugau pe Lisa să le învețe și pe soțiile lor cum să facă sos pesto, sosuri pentru salate și alte asemenea delicii apetisante. Câteodată o alintam, numind-o mica mea bucătăreasă profesionistă. Da, poate că m-am raportat la ea în acest mod de numeroase ori pe parcursul căsniciei noastre. Însă, de cele mai multe ori, în ultimii 30 de ani, m-am referit la ea ca fiind soția mea. De ce? Pentru că aceasta afirmă poziția pe care ea o ocupă în viața mea. Celălalt apelativ reliefează, de fapt, un beneficiu care decurgea din faptul că mi este soție. Doar pentru că Lisa îmi gătește, asta nu înseamnă că eu îi aparțin. Pe când eram încă necăsătoriți, ea mi-a pregătit o masă delicioasă cu ocazia zilei mele de naștere. Acest simplu fapt nu ne-a oferit nici de cum o relație durabilă. Legământul pe care l-am făcut, acela de a renunța la toate celelalte femei și de a-i oferi întreaga inimă de soț numai ei, a zidit relația de căsnicie. Relația noastră cu Iisus poate fi privită dintr-o perspectivă similară. Pentru a beneficia de lucrarea de mântuire, trebuie ca mai întâi să ne supunem domniei, stăpânirii și conducerii lui. Alegem să renunțăm complet la propria viață, deoarece suntem încredințați de călăuzirea, de natura și de dragostea sa toate desăvârșite, acceptând că el cunoaște ceea ce este mai bine pentru noi. Cu toate că își dorește fierbinte ca noi să fim eliberați și ne iubește cu o dragoste desăvârșită, el este Domnul domnilor și împăratul tuturor împăraților și nu va accepta să intre în viața ta pe o poziție secundară, precedat de altcineva sau de altceva. De nenumărate ori am asistat în biserici din America sau din alte țări vestice cum slujitorii le prezentau oamenilor mântuirea, însă fără a menționa absolut nimic despre aspectul domniei. Tot ce trebuie să faci este să-L mărturisești pe Iisus ca Domn și vei fi copilul lui Dumnezeu. Sau, de ce nu alegi să-L faci astăzi pe Iisus, mântuitorul tău personal? Sau, haideți să rostim cu toții această rugăciune. Iisuse, vino astăzi în inima mea și mântuiește-mă. Îți mulțumesc pentru că mă faci copilul tău. Amin. Toate chemările de a te alătura familiei lui Dumnezeu sunt făcute fără a menționa însă nimic despre necesitatea abandonării sistemului lumii și a propriilor căi pentru a-L putea urma pe Iisus. În aparență este un mesaj bun în concordanță cu anumite pasaje ale Noului Testament, însă este aliniat acesta la totalitatea învățăturilor găsite în Noul Testament? Este conform judecății lui Dumnezeu? Nu cumva am deviat și am trunchiat adevăratul mesaj al mântuirii, făcându-l plăcut auzului și deloc deranjant pentru așteptările oamenilor? Am ajuns să ne hrănim din pomul propriei rațiuni? Să luăm aminte la mesajul Domnului Iisus rostit clar în fața mulțimilor. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Trebuie să ne lepădăm de noi înșine pentru a putea să-L urmăm pe El. Punct. Ce înseamnă aceasta? Altfel spus, nu poți sluji la doi stăpâni. Vei reuși să fii loial doar la cerințele unuia dintre ei, atunci când acestea vor fi în contradicție. În momentul în care firea, care este încă nerăscumpărată, tânjește după ceva anume, iar cuvântul lui Dumnezeu ne direcționează în direcția opusă, dacă noi suntem supuși lui Dumnezeu ca stăpân absolut, atunci vom putea cu ușurință să ne urmăm propriile căi și dorințe, în timp ce continuăm să rostim și să privim la Iisus ca la mântuitorul nostru personal. Este posibil să ajungem în situația în care nu mai suntem conduși de adevăr, îmbrățișând această credință. Cred că de aceea Iisus spune: De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Adresarea Doamne devine un apelativ golit de orice substanță și înțeles. Dacă nu rosești Doamne ținând cont de adevărată însemnătate, cred că ar fi de preferat să îi te adresezi lui Iisus cu Marețule Învățător. În felul acesta vom avea parte de învățăturile lui, fără a ne înșela pe noi înșine, pretinzând că îi aparținem, că în realitate este de fapt alta. În conformitate cu versetele din Marcu 8, 34 și 35 și cu multe alte pasaje din Noul Testament, lepădarea de sine nu este opțională pentru cei care doresc a-L urma pe El, părăsind insula acestei lumi decăzute. Ea este o obligație în vederea mântuirii de la mânia care urmează să vină. Am ajuns la concluzia că acesta este un aspect destul de greu de înghițit, mai ales pentru creștinii occidentali. Cred că factorul care contribuie la această deviere este că noi oamenii, de cele mai multe ori, încercăm să aprofundăm valorile împărăției din perspectiva unui set de principii democratice. Democrația a funcționat în SUA și în alte țări vestice, însă dacă îl abordăm pe Dumnezeu prin prisma unei mentalități democratice, nu vom putea intra în comuniune cu El. El este împărat, un împărat în adevăratul sens al cuvântului și nu deține o poziție de fațadă precum monarhia englezească. Democrația este definită ca suveranitatea poporului, o formă de organizare și conducere potrivită societății în care puterea supremă este exercitată de popor și de reprezentanții aleși ai acestuia. Aceasta este mentalitatea care ne este indusă și cu care suntem crescuți în America și în alte țări vestice. Nucleul gândirii și al rațiunii noastre este deja programat după aceste principii. Drept rezultat, dacă ceva nu este pe placul nostru, tindem să credem că îl putem pune sub semnul întrebării sau îl putem schimba, deoarece deținem drepturi personale inaliniabile și o totală libertate de exprimare. Să reformulez. Această formă de guvernământ a funcționat cu succes în Statele Unite, deoarece a fost concepută ca un sistem destinat oamenilor care trăiesc într-o societate pluralistă. Totuși, aceste principii nu se aplică prin extensie și în cazul împărăției lui Dumnezeu. Poate că ne crispăm puțin când auzim aceasta, dar Dumnezeu este un dictator, din fericire, unul care ne dorește binele. Însă El este Cel care trebuie să aibă ultimul cuvânt cu privire la orice aspect al vieții tale. Dacă încercăm să aplicăm perspectivele democratice în umblarea noastră cu Dumnezeu, atunci rezultatul va fi o relație închipuită, va fi rodul imaginației noastre. Viața arată altfel când este trăită sub un adevărat împărat. Domn și împărat sunt sinonime din punctul de vedere al gradului de autoritate, desemnând o autoritate supremă. Dacă îl vom urma în mod autentic pe Dumnezeu, pur și simplu, nu vom recurge la rațiuni de ordin democratic când va trebui să ne supunem călăuzirii sale. Nu ar fi cu nimic diferit de atunci când Adam și cu Eva au ales rodul pomului cunoștinței binelui și răului. Ar însemna ca noi să ținem încă frâiele, stabilind ce credem noi că este mai bine pentru viața noastră. În continuare, Iisus spune să ne luăm crucea. Ce presupune această acțiune de a ne lua crucea? Nu poate avea aceeași însemnătate cu lepădarea de sine din moment ce Iisus nu a repetat inutil aceeași idee. Aflăm răspunsul în Epistola către Galateni, în care Pavel scrie: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am citat din Galateni 2:20. Pavel nu vorbește despre o crucificare a trupului, altfel nu ar mai fi fost în viață pentru a scrie această epistolă. El se referă la hotărârea luată cu ani înainte de a-L urma pe stăpân. Pavel își luase într-adevăr crucea. Taina a ceea ce presupune crucea ne este descoperită în cuvintele sale: și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta ar trebui să fie declarația fiecăruia dintre aceia care sunt cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Nu mai suntem noi la cârmă, hrănindu-ne din pomul cunoștinței binelui și răului. Nu, acum trăim în El, viața noastră avându-și sursa în El, depindem în totalitate de ceea ce sacrificiul crucii face posibil pentru noi, eliberare de sub robie, pentru a putea trăi o viață în ascultare, împuterniciți de Dumnezeu. Crucea face posibilă o cale cu totul nouă de a trăi. Așa cum spune Pavel într-o altă epistolă, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Roman 6,4. Această înnoire a vieții ne conferă capacitatea de a ne îndepărta de ceea ce ne ținea legați. Tirania păcatului este frântă de peste noi. Dar trebuie să alegem să trăim în conformitate cu acest adevăr. Decidem să ne încredințăm în totalitate voii sale. Pavel continuă prin a explica implicațiile concrete. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Galateni 5,24. Și din nou, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Galateni 6,14. Crucea ne împuternicește să umblăm liberi față de firea păcătoasă și departe de influențele covârșitoare ale sistemelor lumii acesteia. Pe vremea când eram tânăr, înainte de a-L cunoaște pe Iisus, existau în viața mea anumite tipare comportamentale de care nu puteam cu niciun chip să mă desprind. Aveam remușcări atunci când acționam din nou și din nou după aceleași obiceiuri rele, condus de mândrie și de pofte, cauzându-le astfel durere celor din jurul meu. Însă, cu cât mai ardent mă străduiam să mă corectez prin forțele proprii, cu atât mai frustrat deveneam. Eram legat fără nicio nădejde de stăpânirea păcatului. După ce am fost răstignit împreună cu Hristos, mi s-a oferit posibilitatea de a trăi în libertate. Citez: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Am citat din Roman 6, versetele 6 și 7. Hrănește-te din aceste cuvinte. Meditează la ele în profunzime, deoarece poartă adevărul, iar în ele stă puterea de eliberare a vieții tale. Și cuvântul devine chiar și mai captivant. Acceptând crucea, noi nu suntem doar eliberați de păcat, ci și împuterniciți pentru a trăi în ascultare de el. Ni se spune, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Ceea ce mai înainte ar fi fost cu neputință de înfăptuit prin resurse proprii, devine acum posibil, umblarea pe căile lui. Da, putem să trăim asemenea lui Dumnezeu, putem să-L urmăm pe Iisus. În concluzie, este cu neputință să-L urmezi pe Iisus fără a te lepăda de propriul eu, abandonând propriile căi și acceptând suprema lui autoritate, și fără a-ți lua crucea, punând astfel în viața ta împuternicirea de a umbla liber față de păcat și de sistemul lumii. Viața pe care o trăim acum, o trăim prin credința în puterea Lui de a lucra în și prin noi. Sursa noastră este în El. Ce ofertă glorioasă a mântuirii ne-a oferit Domnul nostru! O înștiințare severă. Iisus ne face cunoscut și ne avertizează că după înălțarea sa, o evanghelie va fi propovăduită și acceptată de către mulți, dar ea va promite mântuirea ignorând aspectul domniei. Apostolii scriu și ei despre aceasta, spunând că aceasta va fi întâlnită tot mai pregnant în preajma revenirii lui Iisus pe pământ, fapt care, cred eu, ne aduce în zilele noastre. Acest mesaj eretic, răspândit în întreaga lume, are menirea de a reduce atributul de domn, însemnătatea și locul pe care Iisus ar trebui să-l ocupe în viața cuiva, la o simplă convenție. Oamenii îl vor numi domn, dar nu se vor lepăda de sine și nici nu își vor mai asuma crucea pentru a-l urma. Ascultă cu atenție cuvintele lui Iisus. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Iisus le vorbește unor oameni care îl numiseră domn. Nu Mohamed, Joseph Smith, Buddha, Krishna, Confucius sau, introduceți aici orice alt nume de profet fals din vremea noastră. Nu, acești oameni îl numiseră pe Iisus Domn al lor și o făcuseră cu pasiune. De ce folosește Iisus în acest verset cuvântul Domn de două ori? Știm că nu este la întâmplare când în Scripturi un cuvânt este repetat. Cel care scrie își dorește să sublinieze importanța unui anumit aspect. Totuși, în acest caz, nu este vorba despre emfază, ci despre a exprima intensitatea emoțională. De exemplu, în Vechiul Testament, când vestea uciderii fiului său de către armatele lui Ioab ajunge la urechile regelui David, acesta are o reacție intensă din punct de vedere emoțional. Împăratul își acoperise fața și striga în gura mare: "Fiul meu, Absalom! Absalom, fiul meu, fiul meu!" Poate că David nici nu a rostit de două ori cuvintele "fiul meu". Pare că scribul repetă din adins cuvintele pentru a transmite cititorului cât de profundă era durerea și strigătul de jale lui David. Același model apare și în Apocalipsa. "M-am uitat și am auzit un vultur care zbura pe mijlocul cerului și zicea cu glas tare: Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune." Apocalipsa 8:13. Alte traduceri afirmă că îngerul jelea cu glas tare. Din nou, scriitorul repetă interjecția "vai" pentru a sublinia o stare de intensitate emoțională. În același fel, Domnul descrie sentimentele puternice pe care acești oameni le au pentru el. Acestea nu sunt însă aliniate cu învățătura conform care Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ci constituie o investiție exclusiv emoțională și pasionantă a credinței lor. Vorbim despre oameni care sunt entuziasmați să fie creștini, care cel mai probabil vor fi extrem de emoționați atunci când vorbesc despre credința lor și care plâng în timpul serviciilor de laudă și închinare. Nu doar că au sentimente profunde pentru Hristos, dar pot fi de asemenea implicați în slujba Lui. Citez: "În ziua aceea, la judecata finală, vor veni cu miile și vor spune: Stăpâne, noi am predicat mesajul tău, am scos demonii și proiectele noastre bisericești au atras atenția lumii întregi." Am citat din Matei 7:22 în traducerea The Message. Folosesc aici traducerea The Message deoarece dă de înțeles că acești oameni nu erau din categoria celor care stau și privesc de pe margine. Erau implicați în mod direct sau susțineau lucrarea bisericilor de care aparțineau. Erau de asemenea deschiși în a mărturisi credința lor în Evanghelie, a împropovăduit mesajul, erau preocupați de a schimba viețile oamenilor în bine. Această traducere parafrazată folosește cuvântul "mii". Totuși, în majoritatea traducerilor veți găsi cuvântul "mulți". Cuvântul grecesc folosit este "polus", definit ca mult din punct de vedere numeric, al măsurii și al cantității. Este folosit adesea și cu sensul de "în cea mai mare parte" sau "în majoritate". În orice caz, Iisus nu se referă aici la un grup restrâns de oameni, ci la o mare adunare care, de fapt, este destul de posibil să reprezinte chiar cifra majorității. Așadar, Iisus vorbește despre oameni care au crezut în învățăturile Evangheliei, l-au numit Domn și au investit sentimentele, au propovăduit mesajul și au fost activi în slujire. I-am putea considera, fără asta mult pe gânduri, niște creștini adevărați. Deci, care este factorul care face diferența? Prin ce sunt ei diferiți față de credincioșii autentici? Iisus ne spune: "Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege." Matei 7:23. Elementul cheie este "au lucrat fără de lege". În greacă e cuvântul "anomia". Tyer, autorul lexiconului grecesc-englez al Noului Testament, definește anomia ca o stare a lipsei de lege, fie din neștiință, fie ca rezultat al încălcării acesteia. The Encyclopedia of Bible Words, adâncind perspectiva, definește termenul ca un concept care reflectă acțiuni care încalcă în mod activ fie principii ale moralei divine, fie principiile morale înnăscute ale conștiinței. Simplu spus, cel care lucrează fără de lege este cel care nu recunoaște cuvântul lui Dumnezeu drept autoritate supremă. Acești bărbați și femei nu se potignesc periodic, ci în mod constant. Ei aleg să nu ia seama, aleg să neglijeze și să încalce cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi cu adevărat pătrunși de adevărul a ceea ce înseamnă să fii mântuit prin har, nu doar că ar disprețui gândul de a păcătui, ci ar lua decizia de a se îndepărta de toate obiceiurile păcătoase și ar răstigni firea cu poftele și dorințele ei și ar căuta să rodească, având un caracter dumnezeiesc. Este important de observat că Iisus va spune într-o zi: "Niciodată nu v-am cunoscut." În greacă, cuvântul pentru a cunoaște este ginosko, care înseamnă a cunoaște îndeaproape, a cunoaște intim. Acești oameni nu au avut o relație adevărată cu Domnul Iisus Hristos, chiar dacă îl numiseră stăpân și domn. O făcuseră convențional, atribuind un simplu titlu, fără a împlini ceea ce spune el. Drept mărturie că cineva se află într-o relație adevărată cu el, stă felul în care acel cineva respectă și împlinește cuvântul său. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Este exact aceeași semnificație pe care o dă și Iacov când scrie. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Iacov 2,18. Aceste declarații se aliniază perfect felul în care și Iisus își începe această întreagă înștiințare. Așa că, după roadele lor îi veți cunoaște. Roadele despre care vorbește Iisus nu sunt slujbele creștine, propovăduirea Evangheliei sau mersul la biserică, deoarece vedem că cei cărora le este refuzat cerul îndeplineau aceste cerințe. Tim Keller face referire tocmai la aceste cuvinte ale lui Iisus atunci când spune: ei bine, acest pasaj este deosebit de dur. Acești oameni dețin o credință dinamică din punct de vedere intelectual, o credință care satisface emoțional și o credință îndreptată spre a aduce la mântuire societatea. Cu toții tânjim după așa ceva. Ne dorim să fim stimulați intelectual, să fim implicați emoțional și să aducem folos comunității în care trăim. Este posibil să ajungem să tânjim după toate aceste aspecte și să îl pierdem din vedere pe Dumnezeu. Deoarece dacă Dumnezeu există cu adevărat în viața ta, tu trebuie să renunți la voința proprie. Iar asta va arăta întotdeauna diferit dintre cineva care încearcă, de fapt, să se folosească de Dumnezeu și cineva care dorește să-i slujească. Am încheiat citatul. A-L folosi pe Dumnezeu înseamnă a-L căuta exclusiv pentru ceea ce El îți poate oferi și doar pentru ca tu să poți să intri în rai. Slujirea lui Dumnezeu va avea ca unică motivație dragostea ta pentru El, iar atunci când tu îl iubești, îi vei păzi poruncile. În prezent, cei mai mulți consideră că dacă o persoană îl numește pe Iisus Domn, crede în învățăturile Lui, este implicată afectiv și este prezentă la slujbele creștine, este automat și copil al lui Dumnezeu. Însă, prin cuvintele sale, Iisus ne spune în mod categoric faptul că aceste caracteristici nu sunt factorii decisivi în funcție de care poate fi recunoscut un credincios adevărat. Dați-mi voie să reformulez în felul următor. Mai mult ca sigur, vei întâlni aceste calități la un credincios adevărat. De fapt, nimeni nu poate fi cu adevărat credincios fără a le împlini. Totuși, a întruni aceste caracteristici nu înseamnă neapărat că cineva este în mod autentic copilul lui Dumnezeu. Condiția care stă drept pe cete este aceasta: s-a lepădat de sine însuși și a luat crucea, îl urmează pe el? În esență se poate vedea o supunere și o ascultare față de cuvântul lui? Această discuție a fost subiectul cu care Iisus și-a încheiat binecunoscuta predică de pe munte. Pentru a sfârși uimitoarea cuvântare, Iisus spune: de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, a venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Matei 7, versetele 24-27. Această parabolă face referire la cei oameni cărora nu le este permisă intrarea în rai, făcând această legătură prin rostirea cuvintelor de aceea. Dacă cercetezi cele două categorii de oameni identificate în această parabolă, vei vedea că lucrul care îi diferențiază este de fapt un singur aspect. Toți aud cuvintele lui Dumnezeu, însă cei din primul grup le fac, iar cei din al doilea nu le fac. Ambele case sunt construite din același fel de materiale, aceleași învățături. Ambele vor arăta identic în timpul de închinare și de slujire. Diferența și totodată factorul decisiv este temelia. Prima dintre case este zidită și își are temelia în domnia lui Iisus Hristos. Cea de-a doua s-a bazat pe evaluarea binelui și răului după aceleași principii pe care s-au gândit odinioară Adam și Eva, azi pomul filosofiei omenești. Este trist când te gândești că aceeași înșelăciune se repetă în mod constant de la căderea din grădină și până în prezent. Ea se manifestă sub diferite fațete și ia noi forme, însă rădăcina rămâne aceeași. Din nou, totul se poate rezuma în următoarele cuvinte. Credem noi că știm cum este cel mai bine să ne trăim viața? Sau alegem să credem că Dumnezeu este acela care cunoaște ce este cel mai bine pentru noi?